Матай, 19-шы бас. Сөзін қотарып, Иса Галилеяды қалдырып, Юдея жерлеріне Йордан суының арғы яғына кетті. Оның артынан көплеген әдемлер ызладылар. Иса онда оларды савартып барды. Парисейлер Исаға жуық келіп, оны сынамаға сүйіп. Байының пішесіне талақ салымаға қайды сылтау болса да еркінлігі бар ма? Деп сорадылар. Иса оларға яваб беріп, бұлай айтты. Яратушы бас деп ер кісі мен хатынды яратқанын, соға көреді. Ер кісі ата анасын қойып, хатынына байланар. Екеуі де бір кеуде болады, деп айтқанын сіз оқымағансыз ба? Сөйтіп олар екеу туылар, олар бір кеуде. Ене сол себепле де, Алла қауыстырғанларды әдем айырмасын. Парисейлер, ол заманда неге Мұса ердің айырылысу қағытын беріп, пішесін талақлауын бұйырған, дей берділер. Иса оларға, инат болғаныңыз үшін Мұса сізге пішелеріңізді талақламаға ызын берген. Тек басында сөйтіп болмаған. Сізге айтамын, кім ер хатынлық алалықты бұзғаны үшін болмай, басқа себептен пішесін талақлап, басқа хатынға үйленсе, сол зиналық етеді, деді. Соқталары Исаға, ер кісідің хатыны алдында борышы сол қадір қаты болатыған болса, хатын алмаған игі, деділер. Иса, бұл сөздерімді бәрісінде қабылламайдылар. Тек кімге бұл күш берілген, сол қабыллар. Бір кесеклер аналарынан үйленмеге ярамай туғанлар. Басқаларды әдемлер сөйтіп еткенлер. Үшіншілер, Алладың патшалығы үшін үйленмеске ұнайдылар. Кім мұны қабыл етіп алса, солай етсін, деді. Оннан соң Исаға қолын тигізтіп, яқшылық тілесін деп сәбилерді әкелділер. Соқталар болса оларды тыйдылар. Иса, қойыңыз сәбилерді, оларға маға келмеге шырмау етпеңіз. Неге десе Алладың патшалығы сондайлардықы, деді. Ем балалардың басларына қолын салып, яқшылық тілеп, сол ерден кетті. Соң біреу келіп Исаға, «Устаз, өмірлік яшауды алар үшін, маға қайды яқшылық етпей керек?» деп сұрады. Иса оға, «Неге маға яқшылық ақында сұрайсың?» «Бір Алладан басқа еш біреуді яқшы туыл. Өмірлік яшауға кірмеге сүйе болсаң, оның парызларын толтыр», деді. Ол, қайсыларды, деді. Иса, әдем өлтірме, зиналық етпе, ұрлама, ялғанша атлық етпе, атаңман анаңды өрметле, юғыңды өзіңді сүйгенде сүй, деп яваплады. Яс Исаға, бұлардың бәрісінде бала шағымнан толтыраман, маға енді де не етіспейді, деп сұрады. Иса оға, тамам болмаға сүйсең, бар, ем болған мүлкілеріңді сат та, ақшасын ярлыларға үлестір. Сонда көкте қарызына табарсың. Онан соң кел, менім артымнан ызла, деді. Бұл сөздерді есіткенде, яс мұдақ болып кетті. Негедесі оның көп мүлкі бар еді. Сонда Иса соқталарына, сізге дұрысын айтаман, бай әдемге Алла патшалығына кірмеге қиын. Енді де айтамын сізге, бай әдемге Алла патшалығына кіруден есе, түйегі ине көзінен өту тыныш, деді. Оны есіткенде соқталары бек сейірсініп, солай болса, кім құтқарылмаға болар екен, деділер. Иса оларға қарап, әдемлерге бұ етіп болмас зат, амма Алла бәрі затты етіп болады, деді. Ол заманда Петер оннан, «Міне біз бәрі затты да қалдырып, сенің артыңнан ызладық. Әбізге оннан не болайық?» деп сұрады. Иса оларға, «Сізге дұрысын айтаман, сіз менім артымнан барғанлар. Дүния яңырғанда, Әдем ұлы өзінің мақтаулы тағына отырған заманда, Исраилдың 12 ұруына өкім етпеге 12 таққа отырайықсыз. Менім атым үшін үйлерін, аға інілерін, әпте сіңлілерін, атасын, анасын, пішесін, сәбилерін, егін ызанларын қалдырған әр бір әдем, жүз көрі артық алаяқ, ем өмірлік яшауда табаяқ. Ама алдыдағылардың көбісі артта, арттағылардың көбісі алдыда болаяқ, деді.